ikalawang bahagi. Tumitindi ang terorismo ng Estado kasabay ng iskema ni Duterte na palawigin ang pasistang paghahari lagpas sa 2022. May humigit kumulang 450 araw na lamang ang rehimeng Duterte bago magtapos ang opisyal na termino, kaya lalong nagiging desperado at brutal ito sa pagsagasa sa lahat ng balakid sa eskema nitong ipataw sa bayan ang pasistang diktadura at palawigin sa puder ang dinastiyang pampolitika nito. Ang korupsyon, pagwawalda sa militar at pulis at sagadsaring mga patakarang neoliberal ay nagbangkarote sa reaksyonaryong Estado. Nagbaon sa bansa sa gabundok na utang, nagpalubha sa krisis at naglantad sa bulok na kaibuturan ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Sa nakalipas na taon, tumanggi ang rehimeng Duterte na ilaan ang rekurso ng Estado sa kinakailangang mga hakbangin para sa pampublikong kalusugan tulad ng mass testing at matuling contact tracing para kontrolin ang pandemya. Tumanggi itong palakasin ng sistema ng pampublikong kalusugan na binayo ng ilang taong pagkakalta sa budget. Sa halip, sinamantala nito ang krisis sa kalusugan para ipataw ang antidemokratikong mga restriksyon, isagasa ang anti-terror law at lalong bigyang laya ang pulis at militar sa walang pakundangang maramihang pagbatay. Lumala ang burokratikong korupsyon sa pag-angkin ni Duterte ng hindi karaniwang kapangyarihan para ilipat ang salapi ng bayan sa bulsa ng kanyang pamilya at mga kroni at para sa labis na gastos militar. Nabara maging ang pagbili ng bakuna sa mga negosasyong sangkot ang magkakaribal na burokratang naghahabol ng suhol at kickback. Hinusgaan ng mga siyentista ang Pilipinas bilang isa sa may pinakamasamang tugon sa pandemyang COVID-19. Dahil dito, nananatiling vulnerable ang mga Pilipino sa impeksyong COVID-19. Hinaharap ngayon ang bansa ang panibagong pagsirit sa bilang ng impeksyon, pangunahin dahil nananatiling walang mga hakbanging pangkalusugan habang bukas na ang mga pabrika, mall at iba pang impresa at lumitaw ang mas nakahahawang variant ng virus. Ang pinakamasasamang aspeto ng malakolonyal at malapidal na sistema ay pinalubha ng bigong tugon sa pandemyang COVID-19. Sa pagsalalay sa mga lockdown para pigilin ang pagkalat ng pandemya, isinadlak ni Duterte ang ekonomiya ng Pilipinas sa masidhing krisis. Bumagsak ng 9.5% ang GDP ng bansa noong 2020, habang nabangkarote at nagsara ang 10,000 maliliit at panggit ng negosyo, mabilis namang nabawi ng malalaking burgesyang komprador ang inisyal na pagkalugi at nagkamal ng bilyon-bilyong pisong tubo habang nagtatamasa ng mga kaltas sa buwis at iba pang insentiba. Dahil tumanggi ang rehimeng Duterte na ilipat ang pondong pangkorupsyon at para sa sobrang kasus militar, bumaling ito sa malaking dayong pangungutang para di umano sa pagharap sa pandemya. Noong 2020, humiram ito ng dagdag na 2.1 trilyong piso, kaya umabot ang kabuuang pampublikong utang sa 9.8 trilyong piso noong katapusan ng taon. Lalo pa itong natulak sa 10.33 trilyong piso dahil walang awat ng pangungutang. Higit kailanman, hindi na kayang mabayaran ng pampublikong utang. Ang malawak na masang Pilipino ang pangunahing hinambalos ng mga lockdown at hakbanging mapaniil. Labis na sumadsad ang kalagayang pang-ekonomiko ng mga magagawa, magsasaka, malaproletaryado at mababang petty burguesya. Noong Enero, mahigit 10.5 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho na dahilan sa pagsirit ng tantos ng disempleyo at kulang sa trabaho sa istorikong antas. Dumanas sila ng mga pagkalta sa sahod pagkawala ng kita, nagtataas ang presyo, mas pabigat na buwis at iba pang mapang-aping hakbang sa harap ng matinding krisis sa ekonomiya. Itinutulak ng mga makaliberalisasyon ng mga masugid na utusan ni Duterte ang iba yung liberalisasyon ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyong 1987 upang pahintulutan ang mga dayuhan na ariin ng buo ang mga rekursong likas at pang-ekonomiya at mga impresa at para sa posibilidad na ilusot ang pag-aalis sa takdang taon sa poder. Layo nilang ganap na pawiin ang mga elemento ng pambansang kapital at gawing eksklusibong kaharian ng ekonomiya ng mga dayong monopolyo kapitalista at mga katuwang na malalaking komprador. Noong Pebrero, isinagasa rin ng reaksyonaryong kongreso ang CREATE Law upang kaltasan ang buwis ng mga korporasyon mula 30% tungong 25% pabor sa mga dayong empresa at kasosyo nitong malalaking burgesyang komprador. inaasahang mababawasan ng 251 bilyong piso ang kinukolektang buwis na tiyak ipababalikat sa mga manggagawa at mga may mababang kita sa anyo ng bago mga buwis o dagdag na pasaning dayong utang. Ipinagmamalaki ang CREATE Law na susi sa pag-akit ng mga dayong mamumuhunan na maling inilalarawan na makina ng pag-unlad ng ekonomiya, kahit sa panahong ang pandaigdigang sistemang kapitalista ay humihina sa buong mundo. Noong nakaraang taon, ang aplikasyon para sa dayong pamumuhunan sa Pilipinas ay sumadsad ng 71% mula 370.11 bilyong piso tungong 112.12 bilyong piso. Ang totoo, ang mga dayong pamumuhunan kalakhan sa mga empresang pang-export ay di nag-aambag sa pagpapalakas ng pundasyon ng ekonomiya at nagsasamantala lamang sa murang lakas paggawa at likas na yaman ng bansa. Ang totoo, ang mga dayong pamumuhunan kalakhan sa mga empresang pang-export ay di nag-aambag sa pagpapalakas ng pundasyon ng ekonomiya at nagsasamantala lamang sa murang lakas paggawa at likas na yaman ng bansa. Dahil sa korupsyon, militarismo at pagsalalay sa dayong utang, tiyak na magdurusa ang bayan sa lalong pagsidhi ng krisis sa ekonomiya at ng nagpapatuloy na hambalos ng pandemya sa darating na mga taon. Ang malupit na mga lockdown at laganap na kawalan ng trabaho ay nagdudulot ng matinding paghihirap sa masa, gumagatong sa laganap na galit, nag-uudyok sa kanilang lumaban at humihimok sa paparaming mamamayan na sumanib sa armadong pakikibaka para labanan at patilsikin ang rehimeng US Duterte. Kinukuha ni Duterte ang suporta ng bagong gobyernong Biden ng US sa kanyang pasistang rehimen. Inalok niya ang pagbawi ng terminasyon ng Visiting Forces Agreement o pagbuo ng ibang kasunduan na nagbibigay sa US ng ganap na karapatang maglabas-pasok sa bansa kapalit ng mas malaking ayudang militar. Idiniklara niyang payag siyang mag-imbak ang US ng sandata sa bansa para maging estratehikong outpost nito sa rehiyon. Para ipakita ang suporta ng US, nangako ang Pentagon ng US na itataas ang ayudang militar at benta ng mga helicopter at iba pang kagamitang militar na ikatutuwa ng militar sa Pilipinas. Habang nagbibigay ng ayudang militar sa rehimeng Duterte, papalakas na itinutulak ng US ang gobyerno ng Pilipinas na paatrasin ang lumalaking impluwensya sa politika, interes sa ekonomiya at panghihimasok militar ng China. Habang patuloy na yumuyuko ang rehimen sa dikta ng China, may mga maka-US na opisyal na lumalaban sa China gaya ng ipinakita ng kanselasyon ng proyektong paliparan sa Sangli Point at ang tahasang pangprotesta sa batas ng China na nagpapahintulot na paputukan ang mga sasakyang pangdagat na hindi Chinese. Subalit, bigo pa sila sa pagkontra sa 7 artipisyal na islang itinayo ng China bilang mga base militar sa West Philippine Sea at laban sa pagtatayo ng mga tori ng cellphone na hawak ng China na dito telecom sa loob ng mga kampong militar ng AFP. Kahit mahigpit itong tinutulan ng maka-US na mga opisyal, pinalalakas ng China ang mga pangmilitar at diplomatikong kontrahakbang sa pamamagitan ng pag-iipon ng puwersang militar nito sa South China Sea, kasama ang pag-angkla ng mahigit 220 sasakyang milisya sa Hulyan Philippe Reef na nasa loob ng eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa sidhi ng krisis ng nagaharing sistema, lumiliit ang rekursong pang-ekonomiya at pampolitika para sa hatian ng iba't ibang paksyon ng mga nagaharing uri. Gaya sa nakaraan, naghahangad ang nagaharing pangkating Duterte na palawigin ang sarili sa poder upang patuloy na magkamal ng yaman at kapangyarihan sa pamamagitan ng mga operasyong burokratang kapitalista. Dahil sa krisis, lalong lumalakas ang tulak na monopolisahin ang kapangyarihan pampolitika na kumukumbina sa otoritarianismo ng tiranong si Duterte. Ang iskema ni Duterte na ipataw ang pasistang diktadura sa mamamayan at palawigin sa poder ang kanyang dinastiyang pampolitika at nagaharing pangkat ay kinabibilangan ng pagbabago sa konstitusyon o ng tahasang deklarasyon ng batas militar o revolusyonaryong gobyerno, isa ring pag-agaw sa absolutong kapangyarihan. O revolusyonaryong gobyerno, isang pag-agaw sa absolutong kapangyarihan. Pwede rin itong piliin na ituloy at dayain ang halalang pampangulo sa 2022 para iupo ang anak na babae o pampolitikang alipores ni Duterte. Ang kasosyong team, partner ng Smartmatic, ay naiulat na nabili na ng kanyang tau-tauhan na si Dennis Uy para makontrol ang bilangan ng boto sa eleksyong 2022 tulad ng ginawa noong 2019. Kritikal na bahagi ng iskema ni Duterte na maghari bilang pasistang diktador o palawigin ang kanyang paghaharing dinastiya ay ang pagsupil sa legal na demokratikong kilusan at pagpapatindi ng kontrarebolusyonaryong digma nito. Layunin nitong pilayin ang mga puwersang pambansa demokratiko at gayoy pahinain ang malawak na hanay ng mga puwersang demokratiko na lumalaban sa kanyang tiranikong rehimen. Layunin din itong konsolidahin ang kanyang kontrol sa militar at pulis sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng dagdag na kapangyarihan. Lalong nagiging brutal at nakamamatay ang gerang panunupil ni Duterte. Dinidirehe ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang kanyang huntang sibil-militar na ngayon kumokontrol na sa buong burokrasya at armadong makinarya ng Estado dahil sa anti-terror law at pang-uupat ni Duterte na patayin lahat. At lalong lumakas ang loob ng mga puwersang pulis at militar na isagawa ang tuloy-tuloy na paniniil na kinatatangian ng koordinadong mga raid, maramihang pag-aresto at mga masaker. Sa nagdaang mga buwan, nilusob ng AFP at PNP ang mga bahay at opisina ng mga leader masa at aktivista ng mga legal na hindi komunistang organisasyon sa Panay, Southern Tagalog, Bicol at Northeast Mindanao matapos ang kasunod na mga raid sa Negros at National Capital Region na tinaguri ang Synchronized Enhanced Managing of Police Operations. Lahat ng biktima ay ni-red tag ng NTF-ELCAC habang lalong lumilinaw ang mga iskema ni Duterte na panatilihin ang sarili at kanyang dinastiya sa poder sa mga darating na buwan, malamang na mas madalas at mas malulupit na paninibasib ang isasagawa sa mas maraming rehiyon. Halos 4 na taon ng palupit ang kontrarebolusyonaryong gera ng rehimeng US Duterte na may layuning supilin ang masang magsasaka at gapiin ang BHB. Ginagamit nito ang pinakamarumi at pinakabrutal na mga taktika ng panunupil laban sa masang magsasaka sa ilalim ng pinagsanib na offline kapanatagan ng AFP at PNP. Buo-buong mga baryo at komunidad ang ipinaiilalim sa paggariso ng militar at estilong Hamlet na pagkontrol. Ipinaiilalim ang mga magsasaka sa extrajudicial na pagpaslang, illegal na paghahalughog at pag-aaresto, mga interrogasyon, pagboblokeyo sa pagkain at ekonomiya, sa pilitang pagre-recruit, curfew, paghihiganti at kolektibong pagparusa matapos ang mga taktikal na opensiba ng BHB at walang humpay na mga kampanyang intimidasyon at cywar, community support program, sa pilitang maramihang pag-surrender, iklip, BDP, sa bigong pag-asang putulin ang ugnayan ng BHB at basing magsasaka nito. Patuloy na pinabibilis ng rehimeng Duterte ang pagpapalawak ng makinarya ng AFP at pagbili ng bagong mga sandatang militar habang naglulunsad ito ng walang humpay na pambansang mga opensiba laban sa BHB. Sa kabila ng kakapusan sa budget at kagyat na pangangailangang ponduhan ang mga programa para sa pampublikong kalusugan at pagpapasigla ng produksyong pang-ekonomiya, bilyon-bilyong piso ang nilustay ng rehimeng Duterte para sa dagdag ng mga helicopter, drone, eroplanong pandigma, missile, bomba, kanyon at armas na pangkombat. Naglaan ito ng mahigit 19 bilyong piso para sa NTF-ELCAC bilang pork barrel. Nagluntsad ang kaaway ng sunod-sunod na malawak ang mga opensibang militar mula 2018. Ang mga nakapokus na operasyong militar na ito, na nagsasangkot kapwa sa mga operasyong combat at cywar, karaniway sumasaklaw ng ilang bayan, puupuong mga barangay sa mga hangganan ng mga bayan o probinsya, at pinakikilos ang ilan daang tropang katihan ng pinagsanib na 2 o ilang batalyon ng AFP at mga tropang pang-combat na PNP. Ang mga ito ay suportado ng paniktik na drone at ang labis at walang pakundangang paggamit ng pambobomba mula sa himpapawid at panganganyon ng magagaan at mabibigat na artillery na tahasang bumabaliwala sa kaligtasan ng mga sibilyang nakatira sa kalapit ng mga komunidad. Kakumbina ito ng walang humpay na kampanyang cywar at panunupi laban sa masang magsasaka at mga komunidad ng Minorya at sindakin ang mamamayan. Sa desperadong pagtatangkang makamit ang deklaradong layunin nitong durugin ng BHB bago magtapos ang termino ni Duterte, naglulunsad ang AFP ng todong pambansang opensiba na nagpapakilos sa halos 150 batalyon ng AFP at mga tropang pangkombat ng PNP, kung saan mahigit 80% ay nakakonsentra sa walong prioridad na rehiyon na may 14-20 batalyon bawat isa. Mula noong nagdaang taon, nilayo ng AFP na makapag-recruit ng di bababa sa 9,000 karagdagang puwersang paramilitar bilang pandagdag sa 70,000 tauhan na kafbu. Gayunpaman, mabibigo ang kontra-revolusyonaryong digma at todong mga opensiba ng kaaway habang nagpupunyagi ang bagong hukbong bayan sa landas ng digmang bayan, nagpapalawak at nagkokonsolida ng basing masa nito at nagpapalakas ng sarili sa militar at politika. Lalo pang nilalantad ng pagkabrutal ng gera ng kaaway ang kabulukan ng malakolonyal at malapyudal na sistema at pinupukaw ang malalim na galit ng masa sa mga pasista at sa naghaharing sistema.